Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Christelle Mfriti, mbote pe matundu na kupesa munu kisika na bankundi na munu kienevana na fadia mbote na beno vitu kwa ntete ba intu ansangume kubika ndinga ya ngemba. Bantu adisi ya ba inti zibula meso na ansangu ya nsobolo ya bantungi kena kumunika na inza mvimba. Pediaka mvita kena ikren, mena tansatu na inza na bampasi ya mutindu na mutindu. Yari kile ndinga bimisaka mfumu ya Oni Antonio Guterres na kusibuka ya kimoko ya makumi nsambwadi na nsambwadi bubu kilumba zole na mbanza New York kuna na iti Amerika. Kanalu ya lupesa bana nzonkanda universite ya Kisangani tia ya Kinzazi na nswa luve bake kuza dasuka kuna na kizunga la chopo lokola basi dikisaka na mukanda bapesaka tika ntualisa kizunga na bao. Kama sambanu ya Franc-Congolais, kama tanu diaka vesa mna njetolo na mbanza matadi kasi banati taksi na banati tukutuku sepela kaka ve na talu ango bakaka ntualisa kizunga na bisalu kila ndilaka tsangu ya njetolo na kizunga ya ya Congo Central. Mpangi vana na betu kintuadi. Bote na beno kasi ntete wetu zibula nsongo na betu na kukangama ya Lieutenant General Filemon ya Vironge ntumini ya kizunga ya tatu ya Lukingola ya FRDC pe ya bisalu ya Makesa kinwa nisaka bimpumbulu kuna na ST ya Kongo. Andika ngamaka kubanda kiluma tete na nkokela pe ya ndike na buloko ya makala. Tintangu yai watu wa TTV samu na inki bamekangani. Kasi ndinga kena kuwakana nde anmesadela bilungizole kuna na nsambusulu ya Makesa bamebuma mukanda na yandi. Balenda sabisa kilumbu andike samba. General Filemon ya Ave kifondaka ntumini ya bizunga tanu Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema na La Chopo. Inza na betu mekuma na mkwamusu ya ngolo lusuaswanu mewelama bampasi kena kukuma mingi ya mpofa ya kalaka ya uni tangwandi bakaka ndinga mutatete kuna na tribini ya uni mbuta Antonio Guterres vutukilaka diaka diambo metala mkwamusu ya madia mekota na inza samu na mvita kena kuluta na Ukraine. Bonso meso nika mvwala na betu tindaka na New York Alain Rung Mshinj mame bangula na Jean Ngoma makuku.
Betlenda kuza vingila kaka ve, mavwanga kuza bakama na Afghanistan, kimvwama memanisa beba. Nkangu keza padaka ve, nini ya kusala. Ntatu umekuza kota bainswa ya bantu na Republic Demokratik ya Kongo, bimvuka simba minduki. Kena ukwamisa nkangu kukabona na kati ya makanda na nyoso biveve makumi zole na zole ya bantu kele na mpasi kuzaka tuba kwa masokamu ya nasozini Anthony Guterres na kulandaka na yaiki na kuluta na inza betufona wizana samu na kuza manisa kintantu kati ya bainti pe kati ya makanda pe kuza sadila dinaka na betu na mutindu ya mbote anikuza tuba na ina metala munduki ya mbote ya kuza sadila uwawanu na kubaka bamfutu na ntuala ati mavwanga kuza bakama na kati ya makanda kuza landakana balu uwawanu kuwakanisa bantu mpe kukuza solulisa bantu mpe kukuza manisa mambu betufuna kuza lundati mutukuzaka baka ndinga mtuadisi ya ntete ya Afrika kele Macky Sall kele pe mtuadisi ya Union African kuna na nasozini na New York.
Felix Tshisekedi yandye mpike baka ndinga bubu kilumba zole na ntwala ya tribuna Nations Unies ya kidia kambazi kilumba tatu velo kola ya zabanaka na ntununu. Kula na minembwe mebakama na zulu ya bangumbu ya teritwari ya Fizi na kizunga Sud Kivu mwande mbawa munikaka bubu kilumba zole na manima mvita bilumbu zole na kati ya bimvuka minduki ya Tui Rwaneho Ngumino na bamaimai bilozi bishambuke vana na bwala bigaragarati na kakangara. Nzoka ndeba bwala yai bakaka mkwamusu ya mifwemi ya Tuiranyeo, Gumino na Ntualati ba maimai kuiza pesa mvutu kuna na kakangara. Batu tanu mekufuwa pe, tatu meluala za bisaka bimbangi. Kinatindinga ya mulongo ya kumi na zole ya ndonga ya luyalu na ditafi ya kulandila tsangu na solu kuna na minembwe sulietno Jeremy Meya Mendi Mande seleka mvita kele. Nkatu kupesa matonsa. Kuna na teritoria beni mingi na kitinu ya Watalinga na bakalasi kena Kamango banzonkanda mefuluka na bakalasi yina mezabana na luyalu. Za bisaka Kimvuka, ADDH na inwa ya Ntumini na yao, David Muwaze, kulutila nzila nsinga na Mark Marofimbo.
Ya problem.
Kile chujambu ya mpasi, sambu bantaru ya bana mema tarabanzo nkanda ya kile mekanize, pe ya kile futamaka na mbula matadi, mpamba ve, kalasa kile ya ufili. Ya wina beto kebenda mabanza aluye una beto, sambu tibanzo nkanda nyoso, baina kile mekanize ve, tibakusa kumekanize ya umpina pina ndiye beto kulumusa ntaru ya bana na banzo nkanda ya ya kile mekanize, pe ya kile bakaka lufuku. Bende tamuona na kalasa mwasi, balongo kikele mingi kibeni, ya na mutumbu ina, maza ya tavona kaka mwote ve. Ya kile mpeza jambu mwasi ya beto mimuona na bakalasa ya nkaka na banzo nkanda ya kile mekanize, mpamba ve kalasa ya primer kile ya ufili. Ya kile ntangwa ya beto kebula sambu tiba mfumo ya kile ndilaka mambo ya banzo nkanda, batala inki mutindu bafona kupesa mvuto ya mbote na jambu yai ya kile mwonika na sekteo ya banzo nkanda.
Kaka na ina metala nsangu ya banzo nkanda, saba ndekuna na kizunga ya lumami, sabala mvima meko kabandavana makumi na makumi ya bana kitangaka diaka ve na bwala Chimangala, na kitindu ya Kachisungu, na kati ya teritwari ya Luilu kuna, bibuti na bana na bao, meti na bampulusi mefuluka kuna samu, na kufutula ndonga na kati ya mabuta zole kena kunwanina kitini ya ntoto. Minzota yae imebenda lufwa ya fuma bwala mosi, mbuta luyalu na lukengolo ya bwala kuna na kizunga yandi kena kulomba na nkangu, bafutukila luzingu na bao ya konso kilumbu ya Esther Ndalafina, nange Irene Mboma.
Tuka sabala meluta, mabuta kuluta kumi ya bwala Chimalanga, meti na kabula na bao, samu na kubumana na mfinda. Yae ikepesa vya inso na bana, samu tiba kuamina na kalasa na bao. Na ndambu nandi, tata ministra ya ketelaka mambu ya interior kevukisa jambu ya itirufo ya mfumu ya bwala wapi kikuma na ya umeza bana nteteve. Baku taka yandi ya kufua na bilanga nandi. Na ntangu ya mafua, toko mosi ya bakala monikaka lokula yandi mutumesala kisumbula yai. Bavu insaka yandi chikuna bayo kaka yandi chia ya kutala, sambu tibavu tula lufo ya mfumu ya bwala. Ba polisi bati ndamaka kuna sambu na kufutusa ndonga. Mabuta zole ya kele bambeni, tiba nkangu ya bwala ya Chimalanga, memo na mbote na kutina peku ya mbuna bamvumi nyoso zule na ntoto. Ministra ya interior ya kizunga kelo manankangu na kufutuka na bola na bau, samu na kupesa nzile na bana, tibafu tukila jaka nzile anzo nkanda, peba nkangu chumakusa kuamina na bisalu na bau ya bilanga na nsungi yai ya kukuna ya ntete. Bino simba nde kamwenge mba fiuti kena kumonika sesepi yai na bola yai, kansi jamu kile ntete kaka pijina.
Lufwa ya mwana mosi, mazono kilumba tete lumbu kumi na ivwa ya ngonde ya ivwa kuna na bandu ndumwa na kuizaka na amis. Swami tina kamvita ya bateke na bayaka na kwa mutu na kizunga ya maindombe mekuma kuzingila na kwilu na sabala mosi ba mekuma mafunda kumi na mosi tubaka mbuta Jeremy Bikiele dikitele ya bilo ya komisere general kila ndila katsangu ya kimutu yandinde luzingu ya nkangu ya ikile na mpasi batiantima mbote kwenda sadisa bao. Kuna nambaza matadi ntalu ya nzietolo na taksi vwandaka franko ngole nka matani ume kuma franko ngole kama sambanu meze nga ntuadisha kizunga na manima kimoko na yandi sadisa kama zono kilumba tete na kokela tika kutaka bambuta ya luyalu ya kizunga na nzietolo na ina ya kukubika bwela diaka bimfuka wanatimatoma ase konyoso ina na kutala ndebanati bisengu ya ya nzietolo bikaka kisalu kuna na bwala kimfumo ya kizunga Kongo Central atako bamebwela talu ya nzietolo banati bisengu kisi tisaka nkangu pela TTV, kutu nzetolo kempasi kubanda kilumba tete tibubu kilumba zole. Bosi na kizunga manyema litre mosi ya esansi seba fundaka sumba na bafran kongole mafunda iya nanka matanu na nsuka bubu kilumba zole ya tekamaka na fran kongole mafunda kumi. Nzetolo ya batu nyonso mebaka nkwa musu. Tsangu ya Florence Kiza Lunga mame banguna na bleshi ndani Kambala.
Tsangu ya kumatantalu ina bandaka na nima midi ya mazono kintete na nkokila litre mosi tekamaka na mafunda sambanu ton tsambwadi ya bafran kongole. Mpe bubu ya inasuka ba station nyonso kangaka kaka mosi ya kangulaka station sona hidroke ya kete kakarburon na mafunda tanu na nkama tanu ya bafran kongole kasi ya ukele PTV na kuzwa yao binaki tukutukuke bukutas mazono basumbaka litre mosi na mafunda iya na nkama nana ya bafran kongole kasi bubu ya litre mosi kete kama na mafunda kumi na nkama tanu ya bafran kongole ba ukele andakana na kudiyula kana muntu bafwete kunata yandi na ikwa ba ukefutisa difunda mosi kasi na kama tano ba franc congolais kansi ba client ke buya kufuta yao binati ba tukutuku ba ume baka lukanu ya kubumba ba tukutuku na ba unabanzo samu na babu Nazareth ba ukele veti carburant mpeda banduku ya nkakampe stock me mananyonso
kuna na kizunga Ituri bitini ya balabala komanda nyanya na balabala ya iya ya bwala ina ya bunya mongwalu mpi ina ngote ahu na balabala ya bwala ya makumi zoli nansa mbwadi nyonso mebe bangulu sanga izaki remu ba mitanga na Irene Mbuma
potopoto mingi mefinika ba balabala ya iya mezabisa binati ya matuma ya nene tu ya fioti na telitoli ya jugu wapi bimpumbuli ya kodeko kina kusala mingi zila katuka na bakonde tina mongwalu ya kile nanda ya ba kilometa makumi zole bisalu ya vondaka salama samu na kubongisa yao metelemaka mezabisa bambangi na beto kuna kiteso mosi mpina nzila ya ngote tina aru wapi luyalu melofeka yao mpi mutundu metita bumbangi banko ya kile nutaka kuna bantu ya ngote tita banvita ya bakodeko ya kina kumonika mina ndamu ya katanga tina jalasiga ya meba kama na kikachikati ya batelitoli ya jugu tini na ya maagi na telitoli ya mambasa wapi baadef metombosa binomu na bau tuka ngonda mosi mabulu ya nene kile na bakilometa mingi na balabala ya komanda tina nyanya matoma mingi meyo kama na tia na nzila ina tuadisi ya kizunga ntangu wandi zietaka yandi peseka lusiru ya kubongisa nzila yai betu mebaka ntete venzu tu ya kinati njunga ya luyalu ya kizunga
matondo mkundi mekua nsangulu kulutila site internet ya Radio Kapi.